Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 6-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar xabarlarni mehribon kuzatmoqda. Xabarlarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni sarlavhalariga diqqatingizni tortsam. Bugungi dasturimizda pasport haqidagi farmonga imzo chekildi, ammo bu borada savollar ko'p.
Указ вышел. Нам еще вниз не спускали. Мы должны нашим внизовым подразделениям дать указания.
O'zbekistonda xususiy avtomaktablar tugatildi. Yana dastavga qaytamiz.
Prava kecha oldik, bir o'rta oldik, 300 ming so'mga oldik prava. O'qimasdan shunday pulni to'ladik. Borib bitta qo'l qo'yib olib keldik shu.
Gulnora va Lola Karimovalarning Jenevadagi uylarini dovrug'i Shvetsariya matbuotida yoyildi.
Bir kvadrat metrga to'lanadigan 3500-4000 franklik yerga 7000-8000gacha pul to'langan. Albatta bu yerdagi jamoatchilik deb bezovta qilyaptiki.
Namanganlik Yulduz Yoqubboyeva Rossiyaga aldab olib ketilib fohishalikka majburlandi. Hozir Yulduzni onasi Zumrat opa uni qidirmoqda.
Qizim menga telefon qilib, "Aga, meni bular joyga fohishalikka olib ketdi. Ben çizemeyemem, koçup keser beni ıslak, o da beni öldürür, nasıl kıldı?" dedi. Ya o kadar, benim bu para bırakayım, nereden babayım?
Bu haddeki tafsilotlarini erkin mikrofon dasturda tinglaymiz. Shuningdek, bugün geçtirişimizden mintaqa ve xalqaro yangilikler ham o'rin oldi. Bu lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin xabarlar bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishtirsam. O'zbekiston fuqarolarining amaldagi pasportlari 2015-yilning 31-dekabriga qadar haqiqiy deb hisoblanadi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining 5-yanvar kungi O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda qayd qilinadi. O'zbekiston fuqarolariga 2011-yilning yanvaridan boshlab biometrik pasport berilishi lozim edi, biroq mazkur farmonda biometrik pasport qachondan boshlab berilishi haqida hech narsa deyilmagan. Ayni mavzu bilan dastur davomida batafsil tanishasiz. O'zbekistonda jismoniy shaxslar uchun daromad solig'i kamaytirildi. 2011-yilning yanvaridan boshlab jismoniy shaxslar uchun daromad solig'i 11%dan 10%ga qisqartirildi. Uz internet nashri xabariga ko'ra, jismoniy shaxslar daromad solig'i 22% miqdorida saqlab qolindi. Shuningdek, O'zbekiston hukumati kichik biznes uchun soliqni kamaytirdi. O'zbekistondagi mikrofirma va kichik korxonalar uchun yagona soliq to'lovlarining stavkasi kamaytirildi. Yangi stavka O'zbekiston prezidentining O'zbekiston Respublikasining 2011-yil uchun davlat byudjetining asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari va o'lchovlariga doir prognoz to'g'risidagi qaroriga asosan belgilangan. Ushbu hujjatga ko'ra yagona soliq to'lovlarining stavkasi 7%dan 6%ga kamaytirildi. Uz internet nashri ma'lumotiga ko'ra, savdo va oziq-ovqat tashkilotlari bundan mustasno. O'zbekistonga Tojikistonning yangi elchisi tayinlandi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Muzaffar Husaynovni O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlandi. 12 UZ axborot portali xabariga ko'ra, Muzaffar Husaynov avval Tojikiston Tashqi ishlar vazirligida boshqarma boshlig'i lavozimida ishlagan. Tojikistonning O'zbekistondagi avvalgi elchisi Boboxon Mahmatov o'tgan yilning oktyabr oyida lavozimidan bo'shatilgan edi. O'zbekistonda 3 yil elchilik qilgan Boboxon Mahmatov o'tgan yilning yanvar oyida o'z ish haqining 10%ini Rog'un aksiyasi uchun o'tkazganini e'lon qilgandi. Havo mavjlarida ozodlik mintaqa hayotiga oid xabarlar. Bugun Qozog'iston senatorlari Nursulton Nazarboyevning prezidentlik muddatini yana 10 yilga uzaytirish bo'yicha referendum o'tkazish tashabbusini ma'qulladi. Bu qarorni parlament quyi palatasi ham ma'qullagan. 2010-yilning 27-dekabr kuni Nazarboyevning prezidentlik muddatini uzaytirish bo'yicha imzo to'plash kampaniyasi boshlandi. Shu paytgacha 2,5 milliondan ziyod imzo to'plangan. Qozog'istonni 20 yildan buyon boshqarayotgan 70 yoshli Nursulton Nazarboyev referendum orqali 2020-yilgacha hokimiyat tepasida qolishi mumkin. Referendum natijalari ijobiy bo'lgan taqdirda 2012-yilga belgilangan prezidentlik saylovi o'tkazilmaydi. Bugun Uralsk shahrida Nursulton Nazarboyevning prezidentlik muddati uzaytirilishiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazayotganlar guruhi qo'lga olindi. Hibsga olinganlar orasida Uralskaya Nedelya gazetasi muxbiri Luqman Ahmadiyorov va Nadejda gazetasi muxbiri Sanat Urnalayevlar ham bor. Qozog'istondagi AQSh elchisi boshchisi lavozimini tark etayotgan Richard Hogland Ostonada o'tkazgan so'nggi matbuot anjumanida umumxalq referendumi o'tkazish orqali Nursulton Nazarboyevning prezidentlik muddatini yana 10 yilga uzaytirish demokratik rejalarga putur yetkazishini aytdi.
For people to have a democratic voice in their country, they should have a bigger choice.
Odamlar o'z mamlakatida demokratik ovozga ega bo'lishlari uchun ular referendumda shunchaki ha yoki yo'q degan javobdan ko'ra kattaroq tanlovga ega bo'lishlari kerak. Ular turli g'oyalar va har xil shaxslarni tanlash imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak, dedi Qozog'istondagi AQSh elchisi Richard Hogland. Nazarboyevning prezidentlik muddatini yana 10 yilga uzaytirish mavzusi bilan dastur davomida batafsil tanishasiz. Qirg'izistonda o'tgan yili immigrantlar 10%ga ko'paydi. Uyun oyda O'sh va Jalolobod viloyatlarida sodir bo'lgan qirg'indan so'ng o'zbek millatiga mansub 40 ming fuqaroni Qirg'izistonni tark etgani hisobiga immigratsiya qisman ko'paygan. Qirg'iziston prezidenti maslahatchisi Oygul Rizqulovaning ozodlikka aytishicha immigrantlarning 90%dan ortig'ini ish izlab Qirg'izistondan ketayotgan qirg'izlar tashkil etadi. Xabarlar bilan tanishyapsiz, endi xalqaro yangiliklarga o'tsak. Eronda AQSh fuqarosi josuslikda ayblanib qo'lga olindi. Eron hukumatiga tegishli nashrning xabar berishicha, 55 yoshli AQSh fuqarosi bo'lgan ayol Armanistondan Eronga vizasiz o'tishga harakat qilgan payt ushlangan. Xol Talayan ismli ayol qo'lga olingan paytda uning tanasiga yashiringan josuslik uskunalari aniqlangan aytilmoqda. Eron hukumatı hodisa xususida izoh berganicha yo'q. 2009-yilning iyulida ham Eron AQShning 3 fuqarosini chegarani noqonuniy uni kesib o'tishda ayblab hibsga olgan, keyinchalik ularni josuslikda ayblagan edi. AQSh bu ma'lumotlarni inkor qilib, ularning oddiy turistlar bo'lganini aytib keladi. Keyinchalik qo'lga olinganlardan biri qo'yib yuborildi, qolgan kishi esa hibsda qolmoqda, ularning sudi keyingi oyda bo'lishi kutilmoqda. AQSh Meksika ko'rfazidagi falokat bo'yicha tekshiruv natijalarini e'lon qildi. AQSh prezidenti Barak Obama nazoratidagi tahlil komissiyasining tekshiruv natijasiga ko'ra, British Petrol shirkati rahbariyati va uning hamkorlarining moliyaviy natija xarajatlarini muntazam ravishda qisqartirishi natijasida Meksika ko'rfazining neft platformasida o'tgan yilning apreldagi avariya ro'y bergan. 20 aprel kuni ushbu shirkatning neft quvurida portlash ro'y berishi oqibatida 11 kishi halok bo'lgan. O'tgan oylar davomida Meksika ko'rfazidagi avariya oqibatida suvga millionlab barrel neft oqib ketdi. Meksika ko'rfazidagi ushbu avariya AQSh tarixida misli ko'rilmagan ekologik halokat sifatida e'tirof etildi. Yevropa Ittifoqi Belarusga viza cheklovi joriy qilishi mumkin. Belarusdagi Vengriya elchisi Ferenc Kontra, Belarus hukumati 19-dekabr kungi prezidentlik saylovidan keyin Minskda uyushtirilgan norozilik namoyishida qo'lga olingan odamlarning hammasi qo'yib yuborilishi kerakligi aks holda yuqori lavozimli rasmiylarga viza cheklovi joriy qilinishi haqida ogohlantirdi. 2006-yilgi munozarali saylovdan keyin Yevropa Ittifoqi Belarus rasmiylariga viza sanksiyasi joriy qilgan, ammo u 2008-yilda to'xtatilgan. Elchi Kontra eski ro'yxat hozirgi vaziyatga mos kelmasligi sababli uni qayta ko'rib chiqish kerakligini aytdi.
Spisok nevyeznikh belaruskikh chinovnikov sushestvuyet.
Viza berish taqiqlangan Belarus rasmiylari ro'yxati mavjud, uning amal qilishi to'xtatilgan. Albatta, bu ro'yxat hozirgi vaziyatga mos kelmaydi, shu bois u qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bunday ish allaqachon qilingan, bu vaqtda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari qaror qabul qiladi, dedi elchi Ferenc Kontra. Havo mavjlarida ozodlik xabarlar bilan tanishdingiz.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganlarimiz xabarlarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin, shuningdek tinglaydiganimiz lavhalarini matnlari ham mutlaqo internetda o'z aksini topmoqda, shuningdek audio, video, tasvirlarni ham internet orqali tanishishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Agar mabodo cho'l sahrolarda internetlaringiz bo'lmasa, o'sha radiokanallar orqali doimgidek eshitishlaringizni eshitib olishlaringiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Pasport haqidagi farmonga prezident imzo chekdi, ammo bu borada savollar ko'p. O'zbekistonda xususiy avtomaktablar tugatildi. Yana dastavga qaytamiz. Gulnora va Lola Karimovalarning Jenevadagi uylarini dovrug'ish Shvetsariya matbuotida Namanganlik Yulduz Yoqubboyeva Rossiyaga aldab olib ketilib, fohishalikka majburlandi. Hozir Yulduzning onasi Zumrat opa uni qidirmoqda. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid bir mavzu bilan boshlasak, Prezident Islom Karimov 2011-yilning 5-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Mazkur hujjatning zamonaviy xalqaro standartlar va talablarini hisobga olgan holda O'zbekiston fuqarosi pasporti hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni harakatlanish hujjatlari rasmiylashtirish, berish va almashtirish tartibini yanada takomillashtirish maqsadida imzolangani aytilmoqda. Maqsad aniq, maqsad qaysidir ma'noda ezgu, ya'ni o'sha jahon standartlariga o'tsa qaniydi, lekin hozir odamlar qo'lda pasporti bor va biologik pasportga, biometrik pasportga o'tish haqidagi masalalar ham noma'lum turgan paytda bu qaror nimani bildiradi? Hozir studiyamizga kelgan hamkasbim Zamira mana shu narsalarni o'rganishga harakat qildi. So'zni endi sizga beramiz. Nima o'zi bu? Nima qo'limizdagi pasport bekor bo'ldimi?
Yo'q, agar gapni oddiy shu savoldan boshlaydigan bo'lsak, assalomu alaykum, Abdulla Iskandar, O'zbekiston fuqarolarining qo'lidagi pasport bekor bo'lgani yo'q. Bu farmonda bu haqda aksincha gap aytiladi. Ya'ni qo'lingizdagi amalda bo'lgan pasportlaringiz 2015-yilning 31-dekabriga qadar amaldadir degan bir gap ochiq-oydin ko'rsatilgan, lekin xabaringiz bor, Napoleondan qolgan bir gap bor. O'sha farmon, qonunlar chiqarilganda shunday mujmal yozilsinki, uni birov tushunmasin. Degandek, mana shu farmonni matni bugun O'zbekistondagi rasmiy veb sahifalarda, rasmiy nashrlarda e'lon qilingandan beri uning mag'zini chaqishga biz ham urindik. Kun davomida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qoshidagi fuqarolarning xorijga chiqish, kirish va fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazish bo'limidan tortib Toshkent shahridagi barcha rayonlarning ayni shu bo'limlari, pasport stollari, viloyatlardagi pasport stollari va mana shu kirish chiqishni rasmiylashtirish bo'limlariga qo'ng'iroq qildik va shundan anglaganimiz narsa shu bo'ldiki, bugundan boshlab, ya'niki farmon e'lon kecha kechki payt e'lon qilingan
2011-yil 5-yanvardan boshlab,
bu farmon demak oldingi farmonga demak ilova shaklida paydo bo'ldi. Qo'shimcha chora-tadbirlar o'zingiz o'qiganingizdek. Demak, mana shu kundan boshlab O'zbekiston fuqarolariga beriladigan pasportning biometrik pasport bo'lishini angladik. Shu kun davomida qilgan urinishlarimizdan, demak, bugundan boshlab pasport oladigan O'zbekiston fuqarolari qo'liga tegadigan pasport aftidan biometrik bo'ladi.
Buni biometrik degani endi ichiga mana bu elektron chiplar joylashtirilgan, hozirgi qog'oz pasportdan ko'ra?
Yo'q, ayni pasport qoladi. Bu degani hozimizda qo'limizdagi yashil pasport o'zgaradi degani emas. O'shani ichiga, demak, elektron mashinalar o'qiydigan odamning shaxsiyati, o'sha qo'l izlari,
ko'z qorachiqlari,
mana shu haqidagi elektron informatsiya joylashtirilgan chiplar joylashtiriladi va buni o'sha O'zbekiston qo'l qo'ygan xalqaro tashkilotlarning hujjatlari bor, ana o'shalarning standartiga moslanyapti. Bu 1 yilga kechikkan jarayon, prezident farmoniga muvofiq bu jarayon o'tgan yil boshlanishi kerak edi, yanvarda. Demak, ma'lum sabablarga ko'ra bu kechikib, mana endi 6-yanvar kundan boshlab aftidan amalga osha boshlaydi. Buni bu o'zimiz o'qib boshimizni qotirib topgan bu farmondan xulosamizni Respublika Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazish bo'limini boshlig'i demasak ham, xullas o'sha yoqdagi rasmiylardan bittasi bizga tasdiqladi.
Будем выдавать, потому что уже в новую силу пошел новый паспорт. Вы должны выезжать только по новым паспортам будете, понимаете, после выхода указа. Считайте, что да, что уже на территорию Республики Узбекистан введены новые паспорта.
Demak, bu O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini rasmiy mutasaddisini aytgan gapi.
Ya'ni O'zbekiston hududida yangi pasport joriy bo'ldi.
Biometrik pasport joriy bo'ldi. Ammo, ammosi shu yerdaki, buni qanday mana bugundan boshlab siz o'sha averdiylarida hozir endi avvik bo'lgan u qisqartmasi o'sha xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni ro'yxatga o'tkazish va o'sha bo'limlarga borishingiz kerak pasportga demak murojaat qilish uchun chiqish vizasi manimcha amalda qoladi. Bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Boya aytganimdek o'nlab mana shu bo'limlarga telefon qilib hech bittasidan javob olmadi. Ular hammasidan bitta gap. Bunday farmondan xabarim yo'q. Biometrik pasport haqida gap yo'q. Hech qanaqa biometrik pasportga o'tilayotgani yo'q. Mana respublikadagi xodim bu gap aytib turibdi. Pastdagi ayni Toshkent shahrida o'tirgan bo'lim boshliqlari mutlaqo bexabarmiz dedi. Buni sababini ham respublikadagi o'sha mutasaddi izohlagandek bo'ldi.
Указ вышел. Там еще вниз не спускали. Мы должны еще нашим низовым подразделениям дать указания. После этого они только будут выдавать паспорта, понимаете? И то в основном первоначально идут те люди, которые выезжают за границу.
Демек, англишимызча, инде, мана шу президент имзо чеккен фармон асосида, демек, тегишли идоралар, ички ишлар вазирлиги, милли хавфсизлик идоралари, демек, биргаликда положение дейдими, оша низомларини ижро этиш амалларини ишлаб чиқишади ва энди уларни қуйидаги идораларга, ижро қилувчи идораларга, айни пайтда Ўзбекистон Республикасининг хориждаги элчихоналарига, чунки уларда ҳам паспорт алмаштириш ҳаққи бор, фуқаролар паспортини янгилаш, демек, ўшаларга юборилади ва шундан кейингина бу ҳақда konkret aniq bir gapirish mumkin bo'ladi. Umumiyatla jarayon aftidan boshlandi, ammo uning haligi qadam-baqadam qilinadigan tartiblari hozircha o'sha ishni bajaradigan ma'murlarning o'ziga ham qorong'u. Ammo bir narsa bor. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida mana shu respublika hozir sizga aytaman xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i polkovnik Badriddin Usmonovich Shorixsiyevning o'tgan yilning sentyabrida o'sha jamoatchilikni turli xil savollariga javob o'laroq aytgan gaplari bor. Unga ko'ra, demak, pasport, yangi pasportni olish avvalgidek o'sha averlarda, pasport bo'limlarida amalga oshiriladi, ammo biometrik pasport berish bu Toshkentda maxsus prezident farmoni bilan tashkil etilgan davlat personallashtirish markazida, ya'ni pasportni bosish, o'sha jismoniy harakat shu yerda amalga oshiriladi va O'zbekiston o'tgan yili Gollandiyadagi IAI Industrial Systems degan shirkatdan 3 dona Bookmaster One degan tizimidagi 75 ming yevro manimcha bo'lgan o'sha 3 ta mashinani sotib oldi va mana shu mashinalar 1 soat ichida 330 ta yangi biometrik pasport chop eta oladi. Demak, hozir O'zbekistonda 1 soatda 1000 dona biometrik pasport chop etish imkoni bor, texnik imkoni. Bu markazlashgan holda o'sha markaziy bankka qarashli idoralarning birida territoriyasida amalga oshiriladi va demak, fuqarolar arizani o'z bo'limlarida, o'z rayonlarida bergan holda biometrik pasport Toshkentda ishlab qarab keyin
endi fuqarolarning soni millionlar ekanligi hisobga olinsa
bu jarayon
ancha sust bo'lishi kerak chunki 3 ta mashina millionlar odamining talabini bajara olmaydi. Shu o'rinda yoshi o'tgan fuqarolarga oid bitta muammo shu paytgacha mavjud edi. Yevropa ittifoqi tartib qoidalariga ko'ra bitta pasport 10 yildan ortiq joriy mumkin emas.
Bu haqda ham Abdulaziz bo'lgan.
Mana O'zbekiston fuqarolari esa 45 yoshdan keyin to o'lguniga qadar endi
yo 25 dan 45 yoshgacha, 16 yoshdan 25 yoshgacha, 25 dan 45 dan
elchixonalarda mana shu viza berish chog'ida ziddiyatli holatlarni keltirayotgan edi.
Bizning suhbatdoshimizga ko'ra, bu tartib ham o'zgaradi va endilikda O'zbekistonning biometrik pasporti yoshidan qat'iy nazar faqat 10 yil muddatga beriladi.
Ko'ring, havas qiling, grajdanman.
Men kelajagi buyuk O'zbekistonning.
Mayakovskiyning so'zlarini nima qilsak o'sha yerda bo'riday g'ajirdim, byurokratizmni ko'rishga ko'zim yo'q, qog'ozbozlik degan gaplar ham bor edi. Endi bu yangi pasport bizga O'zbekiston ichida harakatlanish erkinligini bera oladimi? Bu savol ham bor. Biz bu savolni hozir mana suhbatimizga oshno bo'lgan farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom aka Ergashevga bermoqchimiz. Abdusalom aka, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Assalomu alaykum.
Abdusalom aka, mana eski pasport ham ichida yozib qo'yildi. Bu pasportning egasi xohlagan joyda sayohat qilishi mumkin deb. Endi yangi pasportda ham shunaqa bo'lsa kerak. Mana Yevropa standartlari haqida gapirilyapti, lekin bu pasport O'zbekiston ichida bemalol erkin harakatlanish huquqini beradimi? Hozir shunaqa vaziyat bor. Masalan, siz Farg'onadan chiqib Toshkentga kirayotganda pasportingiz tekshiriladimi yoki Farg'onadan Toshkentdan chiqib Xorazm tarafga ketayotgan paytingizda? Abdusalom aka,
Abdulaziz Afsus.
Toshkent bilan
aloqa. O'sha vodiyliklar Farg'ona vodiysi da bo'lgan O'zbekiston fuqarolari Farg'onadan vodiydan Toshkentga chiqishda ularni pasportlari yo'q deganda ikki joyda tekshiriladi. Lekin O'zbekistonning boshqa hududlarida, masalan, xohlasangiz Toshkentdan Termizgacha yoki bu yog'i Nukusgacha borganingizda bunday pasport tekshirishlar uchratmaysiz. Endi albatta bu shu vodiydan chiqishda pasportni tekshirish 1999 yil 16 fevral voqealari bilan bog'liq edi, lekin o'shandan keyin mana shu qarorni o'zgartirish yoki kuchdan qoldirish yoki birovni esiga kelmadi yo haddan tashqari shu ehtiyot choralari ko'rilib tekshirilyapti. Lekin bir vodiylik oddiy bir inson sifatida bu boshqa o'zbekistonliklarga qaraganda bu manga nisbatan kamsitilish deb o'ylayman. Boshqa vodiyliklar ham shunday deb o'ylasa kerak. Bundan men hali hukumatga bir iddao qilayotganim yo'q, boshqa hududdagilarni ham Toshkent kelishlarida yoki mamlakat bo'ylab safar qilishlarida pasportlari tekshirilsin deb. O'zi aslida pasport bu mamlakatda bir ramzi, bu g'urur. Uni faqat bir chet elga safar qilganda dunyoni boshqa mamlakatlarida ishlatiladigan bir hujjat. Dunyoni deyarli barcha mamlakatlarida hozir mamlakat ichida mana Turkiyada yoki Yevropa ittifoqi mamlakatlarida kimlik degan bir guvohnoma ishlatiladi. Bemalol samolyotlarga ham o'tirish mumkin, mehmonxonalardan joy olish mumkin. O'ylashimcha endi mana biometrik pasport shu xalqaro standartlarga muvofiq O'zbekistonda ham ta'sis qilinyapti. Men umidim borki, xuddi mana shunday mamlakat ichida pasportni ko'tarib yurish chegaralansa kerak. Endi bu bir kun borib barham topsa kerak. Shuning boshqa dunyo mamlakatlariga o'xshab, biz ham mamlakat ichkarisida boshqacha bir pasport bo'lmagan, bir kimligini bildiradigan bir guvohnoma ko'tarib yuradigan kunlarimiz ham keladi deb o'ylayman.
Abdusalom aka, sizga mana suhbatdoshim Zamira Shukurni savollari bor, marhamat.
Assalomu alaykum. Men Farg'onadan Toshkentga, Toshkentdan Farg'onaga safar qilishda o'sha 2-3 marta tekshiradi dedingiz. Hali janub tomonlariga bundan ham ko'p deb eshitganman. 6 hatto 10 martagacha har bir rayondan o'tayotganda o'sha postda turganlar tekshiradi degan gaplar ko'p keladi bizga. Lekin bermoqchi bo'lgan savolim, assalomu alaykum, mana shu siz xavfsizlik nuqtai nazaridan dedingiz, shu choralar o'rnatildi. Bu boshqa narsaga aylanib ketmadimi? O'sha yo'lda o'tiradigan militsionerlar uchun navbatdagi o'sha karmushka deymizmi, shunga
aylanib.
Albatta bu endi poraxo'rlikni kuchaytiradigan yanada bir turtki beradigan bir holat pasportlar tekshirish mamlakat ichkarisida. Ko'pchilikda mana men shu vodiydan Toshkentga ketish joylarida, shu postlarda pasport tekshiradigan joylarda ko'raman, ko'p mashinalar chekkaga olishadi.
Alo,
uzilib qoldi. Demak, O'zbekiston bilan jonli aloqada taniqli inson huquqlari faoli Abdusalom aka kelgan.
Mana
yana bular. Gapiravering, marhamat.
Xorlikka imkon yaratadigan bir holat bu.
Abdusalom aka, mana Zamira Shukur studiyamizni tark qilyapti, ammo siz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekiston hukumati, demak, tashqariga chiqishni nazorat qiladigan yagona davlatlardan biri bo'lib qolmoqda, ya'ni chiqish vizasi haqida gapiramiz. Hatto Turkmanistonda ham bu chiqish vizasi bekor qilindi. Pasport berilgandan keyin odam, demak, o'sha mamlakatning vizasi bo'lsa chiqib ketaverish kerak. Mana shu cheklovga sizning munosabatingiz qanday, inson huquqlari faoli sifatida?
Albatta bu dunyoda endi oxirgi davlatlardan birimiz mana shunday fuqarolarni harakatini dunyo bo'yicha harakatini bir yo'lga soladigan, cheklaydigan bir mamlakatimiz. Endi mani fikrimcha bu ham bir kun barham topsa kerak, chunki O'zbekiston o'sha juda ko'p xalqaro qonunlarga qo'l qo'ygan, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga muvofiq ham har bitta inson o'z mamlakati o'sha yashab turgan joyini, mamlakatini xohlaganda tark qilishi mumkin degan bir modda bor, manimcha 13 modda. Shunga asosan manimcha bu ham bir kun bekor bo'lsa kerak bunday qonun ham.
Abdusalom aka, katta rahmat jonli muloqotingiz uchun. Demak, inson huquqlari faoli Abdusalom aka Ergashev Farg'onadan turib bugungi eshittirishimizda jonli bir tarzda mehmon bo'ldi. Eslatib qo'yaman, O'zbekiston prezidenti Karimov yangi pasport haqida yana bir farmonni imzoladi. Demak, 5 yanvar 2011 yildan buyon O'zbekistonda yangi biometrik pasport joriy qilindi. Havo mavjlarida ozodlik.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni yana O'zbekiston hayotiga oid muhim xabarlar bilan davom ettirsak, O'zbekistonda xususiy avtomaktablar tugatiladigan bo'ldi. Haydovchilik guvohnomasi olmoqchi bo'lganlar endi davlatga qarashli vatanparvar ilgarigi DASAF jamiyati avtomaktablarida o'qiydi. Biroq o'zbekistonliklar bu bilan layoqatli haydovchilar tayyorlanishiga shubha bildiradilar. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklarga ko'ra, hukumatga qarashli vatanparvar avtomaktablarda ham pora bilan haydovchilik guvohnomasini bemalol qo'lga kiritish mumkin. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Haydovchilar tayyorlash xususiy maktab egalari hukumatning bu qaroridan norozi ekanligini aytmoqdalar. Ularning fikricha bu qaror oqibatida minglab kishilar yana ishsiz qoldi. Davlatga qarashli vatanparvar tashkilotining avtomaktablari esa haydovchilik guvohnomasi olishni istovchilarning hammasini ham talabini qondira olmaydi. Toshkent shahridagi Ananita xususiy avtomaktabi direktori Svetlana Aleksandrovnaning ozodlikka aytishicha, xususiy avtomaktablarning sifatsiz haydovchilar tayyorlashi bu maktablardagi o'qishlar pora vaziga oshirilishi mumkinligi haqidagi gaplarning hammasi asossiz va yolg'on.
Это чистое враньё, потому что, например, у меня все учатся, все находятся. Если человек один раз пропустил, он пишет объяснение.
Bu gaplarning hammasi g'irt yolg'on. Masalan, meni maktabimda o'qiydigan shaxs agar darsdan bir marta qolsa tushuntirish xat yozadi, agar 3 marta qolsa men uning uyiga maktub jo'nataman. Biz vatanparvar jamiyatidan farqli o'laroq hech qachon qo'shimcha pul ham pora ham olmaymiz. Mana o'zingiz vatanparvarga borib ko'ring. Masalan, mashinaga o'tirishning o'ziga 1000 so'm oladi, sinf remontiga 5000 so'mdan. Bizda va boshqa xususiy maktablarda esa bunday holat yo'q.
Deydi Svetlana Aleksandrovna. Suhbatdosh fikricha, sobiq DASAF negizida tashkil qilingan hozirgi vatanparvar jamiyati barcha haydovchilik guvohnomasi olmoqchi bo'lganlarni o'qitishga imkoniyati yo'q.
Вы к ним зайдите, посмотрите, что у них там творится. Они территории свои попродавали. И машины свои используют под такси.
Siz vatanparvarga kirib ko'ring, u yerda nimalar bo'layotganini. Ular jamiyat hududlarini ham sotib bo'ldilar, o'quv mashinalarini kirakashlik uchun qo'llaydilar. Masalan, Hamza metro stansiyasiga borib ko'ring, vatanparvarning mashinalari taksichilik qilyapti.
Deydi Svetlana Aleksandrovna. Biroq hukumatga qarashli vatanparvar jamiyatiga qarashli avtomaktablar mutasaddilari bu kabi ayblovlarni rad etadi. Karvon shuli avtomaktabi ilmiy bo'lim mudiri Sevara Olimjonova fikricha, xususiy avtomaktablarning tugatilgani yaxshi bo'ldi, zero ular malakasiz haydovchilar tayyorlamoqda edi.
Mana masalan, biz 3 tepa vatanparvar tashkiloti bizi. Bizi davlatga, demak, qarib bizani bizaga biriktirilgan tuman nimasi bor, GAI bor. O'sha GAI'dan kurator belgilangan bizaga. O'sha kurator bir oyda 3 marta, 2 marta kelib shaxsan o'zi tekshiradi. Undan tashqari bir oyda 2 marta zavuch bo'lib men tekshiraman. Sinfga daftarim bor, bittalab tekshiraman. Bo'lsa uzog'imdan 4 ta, 5 ta bola kelmaydi. Nimaga? Kasali bor, bolasi kasal. Mana men aytaman, yarni sizga aytaman, bizda mana shunaqa qattiq qaraladi davlatnikida. Chunki rahbarlarni ham o'zini hali nima deb boshi o'ziga kerak, bu o'qituvchini ham boshi o'ziga kerak, ko'ryapsiz, ish masalasi qiyin, shuning uchun hamma o'zini joyi uchun davlatnikini bilasa qo'ymaydi.
Deydi Sevara Olimjonova. Mudira fikricha, ayni paytda haydovchilik guvohnomasi olish o'yinchoq bo'lib qoldi. Xususiy avtomaktablar shunchalik ko'payib ketdiki, bolalarni o'qitmasdan guvohnoma berib chiqarib yuborishyapti.
Juda o'yinchoq bo'lib qoldi. Mana bizda bolalarni kelishi masalasida ham shunaqa bo'lib qoldi. Bizga kelishyapti-da, bo'ldi shunaqa voqealar, men o'zim shaxsan yig'aman hujjat, keladi-da, men sotib olsam bo'ladimi? Men nima san, narsa sotib olasanmi bu yerda? Dedi-da, men sotib olmoqchiman dedi. Lekki yo'q, bizda har kuni darsga qatnaysan, sham chas, men shaxsan o'zim eshitganman. Chas milida kunaraku dedi. Lekki bizaniki davlatki bo'lgani uchun sal qimmatroq hamda. Ular shuni orqasini o'g'irdi, chiqib ketdi. "Ye, men dedi, nima? Men o'rtog'im qilib beraman", deyapti, deb chiqib ketishdi. Ham ularda arzon deyapti, ham kunora deyapti. Ham bunaqa katta talab yo'q deyapti.
Deydi Karvon Sho'la avtomaktabi ilmiy bo'lim mudiri Sevara Olimjonova. Sirdaryo viloyatida yashaydigan Sarvarbekning ozodlikka aytishicha, hozir har qanday avtomaktabga qatnamay ham uni tugatganlik haqida guvohnoma olish mumkin, hatto vatanparvar jamiyatiga qarashli maktablarda ham.
Prava kecha oldik, bir o'rta o'g'il oldik, 300 ming so'mga oldik prava.
O'qib oldimi yo o'qimasdanmi?
Yo'q, o'qimasdan shunday pulni to'ladik.
Aha.
Borib bitta qo'l qo'yib olib keldik shu. 304 mingmi, 305 mingga tushdimiz.
305 mingga tushdi. Bu qayerda endi go'yoki o'qidi?
Nimada o'qidi? Mirzobod bor-ku. Mirzobod tumanida o'qildi. Yaqinda borib ko'rganimiz ham yo'q, pulini berib olib keldik deb prava.
Umuman imtihonga ham kirmadimi?
Hech narsa qilgan yo'q.
Vajdeni ham qilgan yo'qmi?
Hech narsa qilgan yo'q. Tramvay bordik, pulini berdik, imtihon kuni kunini aytdi bizga. 3 kun oldin imtihon bo'ldi, shuni aytasizlar dedi. Bo'ldi dedik. Borsak bolalar ham borgan ekan, imtihonga kirmadilaring sizlar dedi. Men aytdim, men kirganman imtihonga deb yo'taldirib qo'ydim. Agar maoshim poshna deydigan bo'lsa, o'zim aytdimman uning nomiga devdim-da. Keyin yo'q, pravani berdi.
O'zi narxi qancha ekan pravani?
O'qib nima qilgan bolalardan so'rab 230 ming dedi. 80 minglar qo'shimcha oldida.
Deydi Sirdaryolik Sarvarbek. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda xususiy maktablarning yopilishi ortidan kimlarnidir katta iqtisodiy manfaati turibdi. Bu manfaatdor kimsalarni qonuniy qilib olinadigan haydovchilik guvohnomalari emas, balki bu sohani monopollashtirish, nazorat qilish va katta foyda olish qiziqtiradi. Ananita xususiy avtomaktabi direktori Svetlana Aleksandrovnaga ko'ra, kichik biznes va tadbirkorlar yilida yana bir xususiy tadbirkorlikning tugatilishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi.
А вообще я считаю, что это специально устроили, чтобы вот грязью облить президента Каримова.
Men buni prezident Karimovga loy chaplash uchun uning atrofidagilar uyushtirgan deb hisoblayman. Chunki Karimov bu yil biznes yili, tadbirkorlar yili deb e'lon qildi. Prezident aytdimi shunday bo'lishi kerak. Biroq uning atrofidagi odamlar ataylab prezidentni xalqqa yomon ko'rsatish uchun shunday qilmoqda. Buni Karimov bilsa yaxshi bo'lardi.
Dedi Svetlana Aleksandrovna. 2009-yilda O'zbekistonda xususiy advokatlik idoralari, 2010-yilda xususiy notariuslar hamda xususiy stomatologiya xizmatlari ham hukumat qarori bilan tugatilgan edi.
O'zbekiston hukumatining maxsus qarori bilan mamlakatdagi xususiy avtomaktablarning barchasi yopiladigan bo'ldi. Bundan oldin eshitganimizdek, notariuslar taqiqlab tugatilgan edi. Havo mavjlarida ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston prezidentining qizlari Gulnora Karimova va Lola Karimovalar Jenevadan hashamatli qimmatbaho uylarni sotib olishgani Shvetsariya jamoatchiligi diqqat markaziga tushdi. Lenebdo nashrining yozishicha, prezident Islom Karimovning 38 yashar to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2009-yilning yanvar oyida 18.2 million Shvetsariya frankiga, Lola Karimova esa 43 milliondan ziyod Shvetsariya frankiga uy sotib olgan. Aholisining o'rtacha oylik maoshi 34 ni tashkil etadigan O'zbekiston prezident qizlari boyliklari manbasi Shvetsariya jamoatchiligini qiziqtirmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Shvetsariyaning Jeneva ko'li sohilining so'lim go'shalari sobiq sovet o'lkalaridagi yangi boylar qatori O'zbekiston prezidenti qizlarini ham maftun etgan aftidan. Shvetsariyada chiqadigan Lebdo nashrining yozishicha, so'nggi yillar mobaynida Gulnora va Lola Karimovalar Jenevaning eng boy mahallasidan hashamatli uylarni sotib olishgan. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva turmush o'rtog'i Timur Tillayev bilan birga 2008-yilda Jeneva ko'li bo'yida joylashgan Colon Bel Reef mavzesidan 4 million Shvetsariya frank hovli sotib olishgandi. Bu ularga kamtarroq ko'ringan aftidan 2010-yil iyun oyida er-xotin Lola va Timur Tillayevlar boylar yashaydigan Van Duver mahallasidan 43,5 million Shvetsariya frankiga 5812 metr kvadrat yer maydoniga ega hovlini ham xarid qilishdi. Jeneva ko'lining chap sohilida O'zbekiston prezidenti qizlariga tegishli uylar faqat shular emas. Lebdo nashrining yozishicha, prezident Islom Karimovning 38 yashar to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2009-yilning yanvar oyida 18 milliondan oshiqroq Shvetsariya frankiga hashamatli hovlini ham sotib olgan. Kolon tepaligida 2473 yer maydonini egallagan tennis kortiyu basseynlarga ega bo'lgan bu hovli Lola Karimovaning uyidan sal teparoqda joylashgan. Lebdo muxbiri Juli Zuk bu ma'lumotlarni Shvetsariyada ko'chmas mulkni qayd qiluvchi reyestrdan aniqladi.
In Switzerland, the prices of houses are usually published in an official document, so it's quite easy to find out what people have paid for a house. Lola Karimova paid 43 million Swiss francs, so that's approximately the same in dollars, and Gulnara Karimova paid 18 million dollars or million francs for her.
Shvetsariyada uy uchun kim qancha to'lagani haqidagi ma'lumotlarni rasmiy hujjatlardan topsa bo'ladi. Men aniqlagan shu hujjatlarga ko'ra Lola Karimova Jenevadagi hovli uchun salkam 43 million frank, bu dollarda ham shuncha bo'ladi. Gulnara Karimova esa hovliga ega bo'lish uchun 18 million frank yoki dollar to'lagan, deydi Julia Zug. Lebdo nashrining yozishicha Gulnora va Lola Karimovalar bu uylarni bozor narxidan qariyb 2 hissa yuqori narxga sotib olganlar. Jenevaning Van Duver va Kolon qismida uyning kvadrat metri o'rtacha 3000-4500 frank turgan bo'lsa, ular bu uylar kvadrat metrini salkam 7500 frankdan sotib olganlar. Bu ham Shvetsariyada ko'plab savollarni o'rtaga chiqarmoqda, deydi Lozan shahrida boshpana topgan o'zbekistonlik dissident yozuvchi Safar Bekjon.
Bir kvadrat metrga to'lanadigan 3500-4000 franklik yerga 7000-8000 gacha pul to'langan. Albatta bu yerdagi jamoatchilikni bezovta qilyaptiki, yoki bular istasa biz 10 ming to'lashimiz mumkin bir kvadrat metrga deb e'lon qilishib, sharmandalar qilishgan bu yerda, chunki boshqalar ham uyomoqchi berdi. Halol ishlab topgan odam ham bor. Ular ham bu narxdan ola olmaydi, chunki narxlarni bular ko'tarib yuboryapti bu yerda.
Aholisining o'rtacha oylik maoshi 30 dollarni tashkil etadigan O'zbekistonda prezident qizlari Gulnora va Lola Karimovalar ulkan boylik orttirishga muvaffaq bo'ldilar va ular bunday boylikka prezident otasining soyasida erishganliklari ishoniladi. Lebdo muxbiri Juli Zukning aytishicha, hozirgacha Shvetsariyada O'zbekiston prezidenti qizlarining boyliklari manbasini hech kim tekshirmagan.
It's very little known actually, because in Switzerland when you buy property no one has to look into where the money comes from. It's not, if you put money in a bank, the banks have to look into that money and find out if it's money which is coming from.
Shvetsariyada uy joy sotib olar ekansiz, hech kim sizdan bu pul qayerdan kelgan deb so'ramaydi ham. Lekin mablag'larni bankka qo'ymoqchi bo'lsangiz, bank albatta daromad manbalarini so'raydi. Men O'zbekiston prezidentining qizlari uy joy sotib olishganini bilaman xolos, lekin bu boylikka ular qanday ega bo'lishgani menga ayon emas. Qolaversa, buni Shvetsariyada hech kim surishtirmagan ham, deydi Lebdo nashri muxbiri Juli Zug.
Describe where she got it from and say that in Switzerland no one has been investigating this as far as I know.
Gulnora Karimova 2008-yil sentyabr oyidan buyon O'zbekistonning Jeneva shahridagi BMT bo'linmasi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili hisoblanadi. 2010-yil iyun oyida esa u O'zbekistonning Madriddagi elchixonasiga ham rahbar bo'ldi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati ham Gulnora Karimova Jeneva keyinchalik Madridga elchilikka tayinlanish ortidan bu shaharlarga havo qatnovlarini yo'lga qo'ydi.
So that's very interesting, because when she got her post at the UN in Geneva, the Tashkent Geneva line opened. And then 2 years later when she got her post in Madrid, the same
Gulnora Karimova Jenevaga elchi etib tayinlanganida O'zbekiston havo yo'llari shirkati darhol Toshkent Jeneva yo'nalishini ochdi. 2 yil o'tib Ispaniyaga elchi bo'lgach, Toshkent Jeneva yo'nalishi Madridga ham uzaytirildi. Bu juda qiziq tasodif, deydi Julia Zuk.
So it's quite an interesting coincidence.
2011-yilda amerikalik afg'on eri Mansur Maqsudiy bilan ajrashib, ikki farzandi bilan Amerikadan O'zbekistonga qaytganidan so'ng Gulnora Karimova mamlakatdagi yetakchi mobil telefon shirkatidan tortib, eng yirik sement zavodigacha ulushlari evaziga keng qamrovli biznes imperiyasini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Keyinchalik Karimova xonimning biznes imperiyasi Shvetsariyagacha uzaydi. O'zbekiston iqtisodining eng serdaromad tarmoqlarini o'z qo'liga olgan Zira Max shirkati Shvetsariyaning Zyug kantonida ro'yxatga olingan.
Gulnara, who's supposedly linked to Zeromax. Well, Zeromax is also based in Switzerland.
Gulnoraning Zeromax shirkati bilan bog'liq bo'lgani taxmin qilib kelinadi. Aslida Shvetsariya O'zbekiston prezidenti oilasi uchun ham biznes, ham yashash uchun qulay davlat ko'rinadi, deydi Julia Zug.
Well, an interesting country for the presidential family, whether it's to live or to do business.
2009-yil dekabr oyida Shvetsariyada chop etiluvchi nufuzli Bilan jurnali mamlakatda yashaydigan eng badavlat shaxslar ro'yxatiga Gulnora Karimovani ham kiritgan edi. Jurnalga ko'ra, O'zbekistonning Jenevadagi BMT vakolatxonasi rahbari Gulnora Karimova Shvetsariyada istiqomat qiluvchi badavlat ayollar orasida 9-chi o'rinda va uning mablag'lari 600 million Amerika dollariga teng deya taxmin etilgan edi.
Islom Karimovning 38 yashar to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2009-yilning yanvar oyida 18 million Shvetsariya frankidan ziyodroqqa, ya'ni bu ayni 18 million dollarni tashkil qiladi. Lola Karimova esa 43 milliondan ziyodroq Shvetsariya frankiga, bu ham o'sha 43 million dollarni tashkil qiladi, uy sotib olgan. Gulnora Karimovani O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mulozimi ekanligini inobatga olsak, davlat xizmatchisini mana shu uylarni sotib olishga pulni qayerdan olganligi har bir soliq to'lovchi O'zbekiston fuqarosini haqqi, ya'ni bu pullarni qayerdan olgansiz, hurmatli mulozim, deb savol berishimiz mumkin. Bu mavzuga yana qaytamiz, ya'ni Lenebdo nashri ham bu mavzuga qaytish niyatida. Demak, Jenevadan hashamatli uylar sotib olgani, demak, Islom Karimovning ikkita qizi Gulnora Karimova va Lola Karimovalarni sotib olgani bugungi kunda faktga aylandi. Havo mavzularida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Eshitirishimizni mintaqa tarafga qarab bursak, Nursulton Nazarboyevni prezidentlik vakolatlarini uzaytirish uchun referendum o'tkazish tashabbusini qo'llab-quvvatlab 3 millionga yaqin imzo chekildi. Eslatib o'tamiz, yangi yildan bir necha kun avval, ya'ni 23 dekabr kuni Semipalatinsk universiteti rektori Yerlan Siddiqov boshchiligidagi 7 kishidan iborat tashabbus guruhi Nazarboyevni 2020 yilgacha hech bir saylovlarsiz prezidentlikda qoldiraverish tashabbusi bilan qurultoy o'tkazgan va Markaziy saylov komissiyasi misli ko'rilmagan tezkorlik, operativlik bilan ularga bu g'oyani yoqlovchilarni imzolarini to'plash vakolatini bergan edi. Demak, 3 millionga yaqin imzo to'plangan referendum o'tkazilishi ehtimoliga juda yaqin deganida Semipalatinsk tashabbuskorlar nima uchun tomdan tarasha tushgandek bu g'oyani ilgari surdi va ular kim degan savolni Ozodlikning Qozoq xizmati muxbiri Olim Bokashga berdik.
Вообще идея о продлении полномочий казахского президента уже обсуждается активно уже давно.
Umuman Qozog'iston prezidenti vakolatlarini uzaytirish g'oyasi anchadan beri muhokama qilib kelinayotgan edi. Tahlilchilar bu borada turli ssenariylarga oid turli bashoratlarni ilgari surayotgan edi. Ya'ni prezidentning vakolati qaysidir yo'l bilan uzaytirilishiga hech kim shubha qilmayotgan edi. Hozir rivojlanayotgan voqeaga kelsak, 23 dekabr kuni Sharqiy Qozog'iston viloyati poytaxti Ust-Kaminagorskda 820 kishi to'planib qurultoy o'tkazdi. Bu qurultoyning tashabbuskorlari go'yoki 7 kishidan iborat bo'lib, bu haqida anchadan beri bosh qotirib kelayotganlari va mamlakat bo'ylab o'z ham maslaklarini qidirgani haqida aytilmoqda. Ular go'yoki 820 nafar maslakdoshlarini topgan va yangi yil arafasida ana shu qurultoyni o'tkazgan.
O'zi bu 7 tashabbuskor kim? O'sha qo'shtiroqdagi tashabbuskor kim o'zi va o'zlari ilgari surayotgan g'oyani, ya'ni Nazarboyevni saylovlarsiz prezidentlikda qoldirish tashabbusini nima bilan asoslashmoqda, nima bilan izohlashmoqda ular?
По составу видно, что эта группа была выбрана очень тщательно. Руководителем этой группы является ректор.
Tarkibiga qaraganda bu guruh ancha sinchkovlik bilan tanlangani ko'rinib turibdi. Ularning yetakchisi Semipalatinsk universitetining rektori Yerlan Siddiqovdir. Uning ta'kidlashicha, guruh a'zolarining qolganlari uning hamkasblari, kasaba uyushmasi a'zolari, professor va hokazolardir. Ular konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni ko'zda tutuvchi g'oyalarini juda qiziq argumentlar bilan asoslashmoqda. Birinchidan, bu go'yoki saylov uchun kiradigan xarajatlarni iqtisod qiladi, ya'ni ularning dekabricha Nazarboyevning saylovda g'olib chiqishi shundoq ham oldindan ma'lum bo'lgani vajidan saylov o'tkazib ortiqcha xarajat qilishga hojat yo'q. Ikkinchidan ular Nazarboyev hukmronligi davrida juda ko'plab milliy dastur va loyihalar boshlangani, shuning uchun ularni Nazarboyevning o'zi yakunlashi kerak degan talablarni ilgari surishyapti.
Bugun Qozog'iston Senati referendum o'tkazish tashabbusini ma'qulladi va aftidan referendum o'tkaziladigan ham ko'rinadi. Prezidentni o'zi bunga qanday munosabat bildirmoqda? Odatga ko'ra bu g'oyaga qarshi ekanini ko'rsatishga harakat qilmayaptimi Prezident Nazarboyev?
Пока со всего стороны нет никакой реакции. Власти хотят
Hozircha uning o'zi hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Hokimiyat vakillari bu tashabbus xalqning o'zidan chiqqan deb ko'rsatishga harakat qilyapti. Lekin ayni paytda kuni kecha AQShning Qozog'istondagi elchisi, uning muddati yaqinda tugaydi, matbuot anjumani o'tkazib, bu borada tashqi ishlar vaziri Qanat Saudbayev bilan muhokama qilganini ma'lum qildi. Elchining aytishicha, vazir ham bu g'oyani qo'llab-quvvatlashini yashirmagan va bu g'oyani yoqlab qator vajlarni ilgari surgan. Shuning o'zi mazkur g'oya tashabbuskori hokimiyatning o'zi ekanini ko'rsatib turibdi.
Tashabbus guruhining iddaosicha hozirgacha 3 millionga yaqin Qozog'iston fuqarolari bu g'oyani qo'llab-quvvatlab imzo chekkan. Boshqa tomondan esa bugun Ural shahrida bu tashabbusga qarshi norozilik namoyishi o'tkazilgani va uning ishtirokchilari hibsga olingani haqida ham xabarlar bor. Bundan tashqari internetda ham bu tashabbusga qarshi jarayonlar borayotgani ma'lum. Shu haqda ham ikki og'iz gapirib bersangiz.
С самого начала были протесты со стороны оппозиции, они проводили пресс-конференции.
Boshidanoq muxolifat bu g'oyaga norozilik bildirib kelmoqda. Ular matbuot anjumanlari uyushtirib, bunday referendumni o'tkazish bema'nilik ekanini aytishmoqda. Chunki bu xuddi kuchli sportchining men baribir g'olib chiqaman, shuning uchun siz bilan bellashib o'tirmayman degandek bir gapga o'xshab qolyapti. Sportchi kuchli bo'lsa, buni musobaqada isbotlashi kerak. Xuddi shunday siyosiy musobaqada ham kuchliroq siyosatchi saylov orqali o'z kuchini isbotlashi zarur, demoqda muxolifatchilar. Ko'plab jamoat arboblari va faollari, davlat tashkilotlari ham xuddi shunday fikrda. Bugun haqiqatan Uralda bir necha kishi norozilik namoyishi o'tkazib hibsga olindi. Bundan tashqari boshqa qiziq harakatlar ham kuzatilmoqda. Bir guruh yosh blogerlar internetda muqobil referendum o'tkazish g'oyasi bilan chiqdi. Ular masalan qozog'istonliklarni imzolarini to'plash paytida qonunbuzarliklarga oid xabarlarni yuborishga chaqirmoqda. Bundan tashqari Ozodlik radiosiga ham talabalardan ularni imzo qo'yishga majburlashayotgani haqida xabarlar kelyapti.
Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri Olim Bakash bilan suhbat edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ilk qo'ng'irog'imiz Rossiyadan. O'shdagi o'zbeklarga qarshi qirg'inlardan qochib Rossiyada kun ko'rib yurgan bir o'zbek ayolini faryodlariga quloq solsak.
Ozodlik asi radiosidan bir iltimos, bir so'ranish. Bir ashi qirg'izistonlik o'zbeklarga nimalar bor, nimalar kutyapti kelajakda, buna qilib hozir hamma yaxshi bo'lib ketdi deyilyapti, yaxshi bo'lganiga ishonmayapsiz, ishonishni ham iloji bo'lmayaptida. Nimaga deganda hozir mana 16 yasharli bolalarni уже armiyaga olib ketyapti deyilyapti, yana hamma yo'q tekiz bo'lib ketdi deyapti, tekiz bo'lmayapti. Shunga bir qayerdandir bir birinchi Alloh najot bersin, Alloh yordam bersin har bir bandaga, lekin bir ashu o'n degan narsalar, bir nimalar qilyapti, nimalar qilmoqchi, bundan keyin nimalar bo'ladi, endi yana nimalar bo'lishi mumkin.
Holis qanday sizni? Mas Rossiyada. Nima qilyapsiz? Nima yeyapsiz? Nima ichyapsiz? Nima ish qilyapsiz?
Qayerda?
Rossiyada.
Rossiyadami? Rossiyada ozmoz eplanyapmiz. Salik kulik-kulik dokumentsiz ishlar bor. Shularni eplanib harakat qilib.
Yurovidagi qirg'indan qochib Rossiyada yurgan o'shlik ayol faryodlari edi. Moskvada o'tirgan Stalin O'zbekistonda nima bo'lganini bilgan, ammo Toshkentda o'tirgan Karimov buni bilmaydi deydi. O'z muammolari na sud va na shikoyat maktublari bilan yechim topolmagan gurlarlik O'razimbad Yo'ldoshev.
Men yozmagan, netmagan yerim qamadi. Hamma yerga problemani aytaman hozir sizga. Problema men bolamning shu yer uchastkasi joyi uchun bir arxitektorga borgan edim oldin. Sen gen plan chizdirib ber dedim. U mening rangima qaratdan oho dedi. Buna dedi kamindek 50 ming so'm pul kerak dedi. Xo'sh, men shu vaqtda 38 ming so'm pensiya olaman. Men nishedim u 50 ming so'mni qayerdan beraman? Onasi shu kuni hakimni qabul qilgan. Men bu aytdi, men dedi 50 ming so'mni viloyat arxitekturasiga apart beraman dedi. Shular chizat dedi. Bunasın men hakimning qabulina kirdimdan shu gapni qo'ydim, buni chaqirdi, aytdi, nima uchun so'radim. Pen oldi hakimning oldinda. Bunasın mana bu arxitektura aytdi, nerga yozsam yozaver dedi. Bir hokimiyatga keladi xotin dedi. Hayot vaqtida bunday oqibatni bizlar ko'rmaganmiz. Hozir yomon, bunday oqibatni bizlar ko'rmaymiz. Xalq kimga arz qilsin? Например, prezidentning qabulxonasi bor-a, xotlar bo'limi. Xatlar bo'limini prezident Karimovning o'zi ochib qo'ydi, menga xatni ko'tarma deb. Yoki respublika prokuror Qodirov o'zining xatlar bo'limini ochib qo'ydi. Polisha o'tkazdi. Xalq qayerga arz qilish kerak? Prezident aytadi, meni 27 million xalq sayladi dedi. Men shuni eshitdim Karimov deb aytib o'tiribman. Ha, xalq qayerga arz qilsin? Nechun Karimovning qulog'ini xalqning o'rtasida bo'lib turgan shushug'ob g'uz tashkilda o'tirgan Hakimiyatda oturan Karimov nechun eshitmaydi? Kremlda oturan Stalin O'zbekistonda shu nima gap bo'lib turganini Stalin eshitadi, nechun Karimov eshitmaydi? Stalin o'ldi-ku, shu vaqtdan O'zbekistonda nima gap bo'lib turganini shu Kremlda o'tirib eshitgan axir. Karimov mana ana Toshkentda o'tirib axir, nicha qulog'i bor Karimovning. Nechun eshitmaydi? Stalin degan odam payg'ambar. Men shu Stalin qala aytdi, men o'zim yetmakman men. Mening yoshim 79 yosh. Bizga bunday yaxshi hayot bo'lmadi bu mustaqillik.
Deydi o'z muammolari na sud va na shikoyat maktublari bilan yechim topmagan gurlarlik O'razimbad Yo'ldoshev. Qo'l telefoni uchun bo'sh sim kartalar qonunsiz tarzda pulga sotilmoqda deb norozilik bildirdi. Sariosiyodan telefon qilgan suhbatdoshimiz.
Abdulla aka, sizni tanidim men. Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyat Sariosiyo tumanidan Ziyodullo bo'laman-da. Birinchi guruh nogironi ko'z bo'yicha. MTS Danavu Denav tumanida MTS kompaniyasining biz nimalar pora oladiganlarini ko'rdim-da. Shu men ham bir qiziqchan odamman. Shu dushanba kuni bir nomer olishga boruvdim-da, raqam olishga. Mana bu ravon raqamlar pusta sim kartasi bo'ladi-ku, xoli sim karta. Hali puli yo'q sim kartalarni 10 ming so'mdan to 100 dollargacha sotiladi-da. Hatto mana bu menga o'xshagan kishilarga yaxshi nomer berilmaydi. Shuni aytdim, efirga nima qilmadi, uzatilmadi. Bilmadim nima gapdi. Mana masalan bir narsani aytsang, masalan men hozir masalan misol olganda mana 710 raqamlar bor-ku, mana ravon raqamlar. O'shani agar menga o'xshagan odamlar olmoqchi bo'lsa, shuni berilmaydi. Uni puliga, qiymat puliga sotilyapti-da. Keyin mana bu 710-730 raqamni bir tanishim oldi. Ham pulini o'zi qo'ydi, ham hech tushunmaymiz-da, shu pulsa sim kartasini 10 ming so'mga oldi-da. Xuddi pora olayotgandek bo'ladi-da ular. MTS kompaniyasi bilanda unaqa holat kuzatilmaydi MTSda, lekin Denov filialiga men o'zim guvohi bo'lganman. Shu odamlar 10 ming so'mga pusta sim kartasini sotib olganiga men o'zim guvoh bo'ldim mana shu hafta dushanba kuni.
Paxta tolasi uchun pulimizni ola olmayapmiz deydi Ozodlik eshitirishlarini diqqat bilan eshitib kelayotgan samarqandlik fermer Nurmatov Mustafa aka.
Men ilgari fermer edim. Qatoron rayonidan Samarqand oblasti. Tola masalasida barcha hujjatlarimiz bor, ishimiz bitmayotdi-da. Shu masalada aloqa qilmoqchida, telefon qilmoqchida.
Xo'p, gapiring, qanaqa to, paxta tolasimi?
Ha, paxta tolasi. Bizaga zavod hujjat qilib bergan. Nima o'tirmaydi? shartnomalar qilib bergan hammasini o'tdi. Nega tirik bizga qarshilik ko'rsatyapti-da? Shu masalada telefon qilmoqchi edim-da. Toza-toza pulini ololmayapmiz-da. Samarqand oblasi tirikni boshlarda bizga bermayapti, pulini bermayapti, o'tkazib bermayapti shotimizga. 2009 yil. Osh 2013 yildagi ham 2007 yildagi 7-chi yildagi ham xalqimiz dedik. Nega 3 yillikni bermayapti-da shu? Bizga nega sovutda bizga barcha hujjatlarni tayyorlab bergan? Yordam qilsangizlar dedik-da.
Nogironlik maqomidan mahrum bo'ldim deb shikoyat qildi Farg'onaning Kirgeli shahridan G'ulomjon aka Ashurov.
Farg'ona oblasti Kirgeli shaharchasi Bobur ko'cha 44-chi uyda yashayman. Familiyam Ashurov, otam G'ulomjon. Yuruqlarni olib tashlashgan. Shunga shunday jinday sizlardan yordam bo'larmikin degan maqsadda telefon qildim. 95-yili men kasal bo'lib qolib, guruhlarga chiqarildim. Ikkinchi guruh nojirolik berishdi. 2010 yil birinchi martdan meni komissiyaga chaqirishib, sizga noto'g'ri berilgan ekan guruhlar, endi ariza yozib berasiz deb guruhlarni olib tashlashdi. O'shanga kecha kuni hali sizlarda nimalaringdan eshitib qolib, yordam qilarmikin sizlarga telefon qilganim.
Siz noqonuniy bo'ldingiz bo'lishi bo'lgani, noqonuniy bo'ldimi, nima unaqa, ta'ma qilishdimi yo nima bo'ldi o'zi?
Yo'q, menga ku ta'ma qilishgan yo'q. Ular meni chaqirishib aytishdiki, sizga noto'g'ri berilgan ekan. Bu kasallik bilan umuman guruhga berish mumkin emas deb sizga bergan. Endi hozir kasbni Toshkentdan komissiya bo'lyapti, shu komissiya kelguncha biz mashinalar noto'g'ri berilgan guruhlarni tekshiryapti. 95 yildan shu kungacha olgan pensiyasi davlatni bankasiga qaytaradi degan shart qo'yishdi. Aytdim, endi men bitta pensioner bo'lsam, men buncha pulni qayerdan olib topshiraman? Desam, bo'lmasa ariza yozib bering deb, mana aldab ariza yozib olishdi-da. O'zi unaqa bo'lish kerak emas ekan shekilli. Endi meniki umrbodlik berilgan edi guruhga. O'sha guruhlarni olib tashlashdi, mana 2010 yil birinchi martdan boshlab pensiya yo'q. Hozir soliq alaqancha chataq. Doktorga yotish kerak, pul kerak, unga endi pul bo'lmayapti. Bitta xotin ishlagan oyligi qorinni o'zidan olmayapti. O'shanga agar bir iloj imkoniyati bo'lsa, jinda yordam qilamizsiz sizlarga telefon qilgan joyim edi.
Farg'onalik G'ulomjon aka Ashurovni fikrlari edi. Qizimni aldab fohishalikka olib ketishdi dedi dard bilan namanganlik ona. 1988 yilda tug'ilgan qizim Yoqubjon va Yulduzni Svidlovskka aldab olib ketib, fohishalikka majbur qilishmoqda. Menga yordam beringlar deb zor-zor yig'ladi Zumrat opa.
Assalomu alaykum. Nima aytdim Zumrat?
Zumrat opa gapiravering. Zumrat opa gapiravering, marhamat.
Mana qizim 30 sentabr kuni Svidlovskka ketgan. Uni daraga chiqmadi. Ikkita qiz buni yetib ketgan, ikkita kelincha. Yaqinda menam Muqoya Rasulovali. Ikkitasi yetib ketdi. Keyin qizim menga telefon qilib, "Aga, meni bular joyga fohishalikka yetib ketdi. Men chidamayman, qochib ketsam meni ushlab odamlar o'ldirmasa qildi" dedi. Siz sentabr birinchi sentabr kuni telefon qilib, 7-chi kuni boraman dedi. Shu bilan doimiy daraga yo'q. Birinchidan birinchi mana bir o'tish kuni meni yordam bering deb iltimos sizdan so'rayman. Yoqubjon yildi 89 yilda tug'ilgan. 16 yanvar kuni tug'ilgan qizim. Qayoqqa ketganman? Endi o'zi men o'sha bitta kamik atdi kuni Frozenski uvedeydi. Yerichiye bo'limida dedi. Yaqinda sizni bazarda chamay dutti qirlar suvi chiqdi.
Oxirgi marta qachon gaplashdingiz qizingiz bilan? Oxirgi marta qachon
gaplashdingiz?
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarini ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420 602 612 713 raqamlariga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Shu'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan muvaqqat tarzda xayrlashaman. Birozdan keyin suhbatimizni kelgan joydan yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.